Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Zoja Bojić. U današnjoj emisiji razgovaramo o srednjevekovnim odeždama, o Caričinom gradu i o Beogradu. Imamo tri sagovornika. U okviru pregleda novih izdanja, istoričarka umetnosti, dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, priredila je osvrt na značajnu i pozamašnu knjigu Bojana Popovića Srpska srednjevekovna vladarska i vlasteocka odeća. Zatim ćemo razgovarati sa naučnim savjetnikom doktorom Vojadinom Ivaniševićem, dugogodišnjim rukovodiocem istraživanja o arheološkom nalazištu ranovizantijskog Caričinog grada Justinijana Prima u blizini Lebana i Leskovca, lokalitetu gde se i ove godine okupio tim stručnjaka. Naš današnji treći sagovornik je master Marina Milovanović-Kušić, koja je priredila sada tradicionalnu godišnju grupnu multimedijalnu izložbu Beograd, grad u kome stvaram, koja od kraja prošle nedelje može da se vidi u Beogradskom domu vojske. Sada smo u studiju i želimo da poželimo dobrodošlicu istoričarki umetnosti doktorki Mirjani Gligorijević-Maksimović. Dobar dan.
Dobar dan, hvala. Bolje vas našla.
Dobrodošli, vi ste priredili osvrt na značajnu i veliku knjigu Bojana Popovića Srpska srednjevekovna vladarska i vlasteoska odeća. Ovo je zapravo drugo popravljeno izdanje i prošireno takođe izdanje. Zanima nas kakve su vaše stručne, naučne, profesionalne misli o ovoj knjizi.
Ova knjiga se sastoji posle uvoda od 10 poglavlja. Poglavlja tekstovi i slike srpski srednjovekovni kostim u izvorima sastoji se od istraživanja vizantijskih, poznovizantijskih i srpskih pisanih izvora i slikanih predstava dvorskog kostima, kao i njihovog odnosa prema pisanim izvorima i materijalnoj građi. Značajni podaci o tekstovima i vrstama odeća, zatim o izgledu i običajima na dvoru potiču iz dela vizantijskih pisaca kao što su Prokopije, zatim Konstantin Porfiriogenit i Pseudokodin. Srpski izvori predstavljaju podaci iz različitih dokumenata, pravnih akata i pomeni iz dela srednjovekovnih pisaca. Značajne izvore za poznavanje ove vladarske i vlasteoske odeće u doba paleologa predstavlja veliki broj sačuvanih predstava vladara i dvorjana na freskama u Srbiji. Treće i najobimnije poglavlje pod naslovom Odevni predmeti i insignije čini analiza oglavlja, što će reći kruna, venaca i kapa, zatim donjih i gornjih haljina u odnosu na materijalne ostatke i freske, zatim haljina na portretima i insignije. Kruna ili kako se naziva venac u Vizantiji, a u Vizantiji stema, a nekada kamelavkion, imale su različite oblike, o čemu svedoče i predstave na freskama i minijaturama. Autor naglašava da ne postoje dve istovetne krune koje su bile prikazane u slikarstvu. Od jednostavnih oblika, kao što je kruna Stefana Prvovenčanog iz Kule, na ulazu u Studenicu, pokazane su faze promena izgleda kruna od njenih i njenih elemenata do komplikovanih i ukrašenih kruna kralja Milutina, cara Dušana i cara Uroša. Ispratene su i različite vrste venaca, kruna i kapa, za koje ima mnogo podataka na freskama i minijaturama u Srbiji. Zatim različite vrste odeće, boje, tkanine, krojevi, dezeni i nazivi danas su poznati samo stručnjacima. Tako da je još od antike cenjena u Vizantiji i Srbiji isto omiljena boja bila crvena, purpurna. To je bila boja carske odeće i obuće, koja je dozvoljena bila samo visokoj vlasteli. Odeća i haljine, odeća, odnosno haljine u srpskim zemljama u srednjem veku se nazivala svita, dok je u tursko vreme dobila naziv haljina, verovatno preko grčkih naziva. Različite vrste odeće, njihovi delovi, oblici i termini klasifikovani su u ovom poglavlju. Pored analize ostataka delova srednjovekovnih tkanina, posebna pažnja posvećena je jedinoj sačuvanoj srednjovekovnoj odori, haljini kneza Lazara, koja se čuva u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Zanimljiv je crtež rekonstrukcije ove svečane odore iz kojeg se vidi i oblik i kroj i veliki broj ukrasnih dugmeta koje su napravljene na osnovu jednog jedinog sačuvanog dugmeta. Autor je detaljno istražio različite vrste gornjih i donjih haljina za srpskih vlastelina i vlastelinki, njihove oblike i ukrase insignije koje su prema svojim titulama mogli da nose. Oblici, odnosno krojevi haljina, boje, dezeni i dodaci zavisili su isto od statusa i položaja koji su njihovi vlasnici imali. Ispitana je odeća i evanđeoskih i starozavetnih vladara i vlastele koja je imala savremene srednjovekovne karakteristike. Istaknuto je da se u srpskim srednjovekovnim tekstovima, pored ostalih, pominju i majstori krojači, iako na freskama nisu detaljno prikazani krojevi haljina, ipak se krajem 14. i početkom 15. veka vide promene oblika gornjih haljina, tako da od zvonastog kroja, koji je ranije bio na haljinama razrezanim celom dužinom sa razrezanim i visećim rukavima do tog gotičkog kroja koji se pojavljuje u 15. veku. Haljine su bile ukrašene raznovrsnim ornamentima, biserima i dragim kamenjem. I ovo ukrašavanje isto bilo zavisno od titule i položaja vlastele, što je njihov status bio viši, to su i ukrasi bili bogatiji. Predstave dvoglavog orla na haljinama imali su pravo da nose u Vizantiji samo carevi i despoti, a u Srbiji kraljevi, carevi i najviši vlastelini, tako da i despot i sevastokrator Oliver u Lesnoku imao haljinu sa dvoglavim orlovima. Za razliku od zapadne heraldike, u Vizantiji su postojali drugačija pravila. U Srbiji se pojavljuju, opet za razliku i od zapada i od Vizantije, po uzoru na zapad amblemi i na poredničnim grbovima koji se u slikarstvu retko prikazuju. Sačuvana su samo dva primjera grbova na tkaninama Brankovića i Balšića. Od insignija najvažnije su krune i kapeče i ukrasi pokazuju njihove činove i titule. Počasni pojas, loros, također jedna od vrsta insignija, vlastele, dok su tanje pojasevi nosili, držali mač. Skipter, žezlo ili štap nosili su vladari kao krstobrazni, i to je bio ukrašteni skipter, a zatim vlastela, crkveni velikodostojnici, sveti ratnici i svetitelji su nosili isto štapove, a anđeli su opet isto imali štapove koji su bili slikani, koji su bili glasnički štapovi. E sad, četvrto poglavlje je oprema za jahanje i bavi se vrstama i terminima koji se odnose na konje i vrstama konja.
Ovo su prosto neverovatne stvari, jel tako, koje smo viđali na freskama, koje kao da nismo primećivali čak i kada smo, da, stručno zainteresovani za to. Šta još sadrži ova knjiga?
Sada jedno poglavlje je posvećeno predstavama vlastele u živopisu i tu se ispituju varijante odeće različitih vlastelina koji su predstavljeni na freskama i minijaturama. U kratkom poglavlju odeća ratnika upoređuju se opet slikane predstave ratnika i sačuvane delovi srednjovekovne ratne opreme, a mada je neobično što je to poglavlje tako relativno kratko, jer se nisu tu istraženi brojni ratnici, slike ratnika i njihova odeća koje su sačuvani u Moravskim spomenicima. Zatim poglavlje pod naslovom ženski kostim insignije, tu se pokazuju portreti vladarki koji su vrlo slične vladarskim portretima vladara, jel? Ali se razlikuju po obliku krune. To je najupadljivija razlika. Vladarka obično ima, odnosno uvek ima otvorenu krunu, dok vladari imaju zatvorenu krunu. Sličnosti pokazuju portrete vlastele sa vlastelinkama koji isto nose vrlo sličnu odeću sa svojim supružnicima i vlastelinima. Međutim, tu su upoređeni i predstave vladara i vlastele koje se pojavljuju u evanđeoskim ili starozavetnim scenama i one su isto vrlo slično slikane. Niske bisera koje vise sa krune, tu su na njima vise naušnice ili oboci, a kosa je obično kod žena obuhvaćena mrežicom i sa krune se spušta još veo. Vlastelinke su nosile i vence, a predstava prstenja je vrlo retka za razliku od velikog broja sačuvanih primeraka prstenja. Na freskama su žene, na drugim freskama u scenama su žene predstavljene uglavnom sa prekrivenim kosama, a devojke su bile gologlave i golih ruku, dok su neveste na scenama svadbe u Kani nosile i ogrlice. Vladarke nose u ruci umesto skiptra tako zvanu grančicu od zlata sa biserima i dragim kamenjem na vrhu. Osmo poglavlje je porodični portret i odevanje i ono se odnosi na ktitorske portrete vladara i vlastela sa članovima njihove porodice. Pre svega, znači, ktitora u hijerarhiji vlasti se ogleda u veličini predstavljenog portreta. Zatim, odeće i insignije vlastele su uglavnom u skladu sa njihovim titulama. Položaj i ruku su takođe bili unapred određeni, znači mogli su biti molitveni, pokazivali su odnos prema potomcima ili su bili izraz vernosti i potčinjenosti nekom vladaru. Modeli zadužbina najčešće nisu imale sličnosti sa građevinom koje je trebalo da predstavljaju. Ktitorske kompozicije su najčešće prikazivane u zapadnim delovima ili u pripretima, da ih ima i u južnim krajevima. Jedno poglavlje je posvećeno izgledu odeće u kompoziciji Nebeski dvor. Posle ovih 9 poglavlja usledilo je neočekivano kratko izlaganje, pregled vladarskih i vlastelskih portreta, ali i portreta pripadnika crkve. Iznete su karakteristike odeće, insignija i promene koje su nastale u Moravskoj Srbiji pod uticajima Zapada. Mogli bismo da zaključimo, ova bogato dokumentovana knjiga s kako brojnim podacima, zatim fotografijama, odličnim fotografijama, crtežima, tako i rekonstrukcijama i krojevima odeće, neobično je zanimljiva stručnjacima, ali i široj publici. Tražeći paralele za pojedinosti, autor nas je proveo kroz more detalja, kroz vreme i udaljene krajeve, pokazujući raznovrsne uticaje. Velika količina raznorodnih podataka, bogatstvo ilustracija i njihova prezentacija nagone nas da se knjizi stalno vraćamo.
Hvala vam najlepše. Ovo je bio jedan zaista izuzetno stručan, profesionalan i naučni prikaz istoričarke umetnosti dr. Mirjane Gligorijević-Maksimović. Jedan osvrt na značajnu i pozamašnu knjigu Bojana Popovića koja se zove Srpska srednjevekovna vladarska i vlastelska odeća. A sada hajde da poslušamo jednu lepu džez numeru. Out of sight, out of mind. Kiss on your lips.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U nastavku naše emisije današnjeg izdanja Zlatnog preseka, kada smo prvo čuli doktorku Mirjanu Grigorijević-Maksimović i njen osvrt, sada razgovaramo sa naučnim savjetnikom doktorom Vujadinom Ivaniševićem, dugogodišnjim rukovodiocem istraživanja o arheološkom nalazištu ranovizantijskog caričinog grada Justinijana Prima u blizini Lebana i Leskovca, lokalitetu gde se i ove godine okupio tim stručnjaka. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam na pozivu.
Vi ste sad nedavno stigli sa terena, čujem da ste proveli još neko vreme u okolini terena odmarajući se, i dobrodošli i onda nazad u Veliki Prljavi grad, je li tako? Kako je bilo ove godine na iskopavanjima, koji su ti neki novi istraživački rezultati do kojih ste ove godine došli?
Mi smo, nažalost, odnosno 2020. godine nismo radili na Caričnom gradu upravo zbog pandemije i jednostavno naše kolege iz Francuske, koji su naš dugogodišnji partner na arheološkim iskopavanjima, oni rade na Caričnom gradu od 1978. godine, nisu dobili dozvolu da dođu, odnosno, u zemlju, odnosno da izlaze uopšte iz Francuske, nije u pitanju bila samo Srbija, nego uopšte da idu van Francuske zbog pandemije. Tako da smo mi odložili istraživanje i onda smo sproveli tokom ove godine. Nažalost, mi smo radili samo 4 nedelje, to je zbog nekih problema isto tako oko prosto vremena naših kolega koji su imali svoje zaduženja i na fakultetima, na univerzitetima, jer su njima godine bile duže, tako da smo ove godine samo radili 4 nedelje, ali uprkos svemu tome mi smo ispunili deo našeg plana, a deo plana je bilo upravo otkrivanje jedna od novih bazilika, Tetrakonhosa, to je nova crkva na Caričnom gradu, koja je otkrivena 2015. godine sa još 3 crkve, zahvaljujući geoistraživanjima, odnosno georadarom, i mi smo upravo zahvaljujući tim georadarom dobili podatke šta se nalazi ispod zemlje i koliko su ti spomenici sačuvani. Tako da smo mi ove godine po programu koji smo predstavili Ministarstvu kulture i informisanja uradili skidanje samo tih površinskih slojeva da bismo otkrili površinu, odnosno da vidimo šta je sačuvano i šta je ono što su zabeležio georadar, znači koji su oni podaci koji možemo dobiti i na koji način da u stvari onda dalje planiramo istraživanja. Neki podaci koji smo imali ranije su govorili da je severni deo bazilike uništen zato što je na tom prostoru 50. godina prošlog veka se nalazila neka polja i da je tu dosta skinuto od strane meštana zidova crkve. Na sreću to se nije ispostavilo tačnim, tako da taj deo crkve je takođe dobro sačuvan, tako da ćemo mi u budućim istraživanjem dobiti kompletnu osnovu i kompletan plan te bazilike koja je izuzetna za naš prostor, zato što se radi o jednom tipu bazilike koje uglavnom nalazimo u istočnim delovima carstva, u Siriji, u Palestini, tako da je to jedan novi cilj koji se najčešće vezuje za kult martira, odnosno za kultove martira, dok imate jedan drugi tetrakokos koji takođe, naravno, kasnije pretvorjen u veliku baziliku, to je u Milanu, koji se takođe ranije vezivao za sam kult cara. A važnost te crkve na Caričnom gradu zato što je u tome da se ona nalazi u središtu jednog niza od 5 bazilika. To je prvi put da mi imamo za taj period da imamo posvedočenih 5 bazilika u nizu, a s druge strane ispred same te crkve se nalazi novi trg koji je otkriven takođe geofizikom, odnosno georadarom na Caričnom gradu. To je kružni, polukružni trg, Sigma trg, koji nalazite takođe u velikim gradovima kao što je Konstantinopolj. Tako da vi negde kad povežete Carični grad imate oprilike negde tu sliku jednog Konstantinopolja u malom sa tom centralnom ulicom Meze i sa tim velikim trgovima. Imate taj trg, naravno, ranije koji je poznat kružni trg na Caričnom gradu, Gornjem gradu, koji u neku ruku imitira u stvari kružni trg, odnosno trg cara Konstantina u Konstantinopolju koji je bio kružan i on na neki način i vezuje cara Justinijana sa Konstantinom koji je iz običnog Naisusa. Tako da vi u stvari kad gledate i kad vidite kad sve ovo novo što smo otkrili na Carničkom gradu, vi dobijete upravo jednu pravu sliku jednog grada koji je zaista postavljen onako kako zaista se radi o carskoj, u stvari o carskom jednom projektu.
To je sve fantastično. Koje je objašnjenje zašto je pet bazilika u relativno kratkom vremenskom rasponu bilo sagrađeno jedno do druge? Koje su moguće objašnjenja?
Pa znate, teško sad odgovoriti na to pitanje dok sad naravno ne istražimo ovaj objekat, ali iz ovoga slučaja jeste to sad postavlja upravo važna pitanja. Carički grad jeste bio osmišljen kao sedište prefekture, koji najverovatnije nikada nije postao ili je bio na vrlo kratko vreme, i kao arhijepiskopsko sedište. Čini se da sa ovih pet crkvi, da je Carični grad također trebao da bude u stvari i hodočasteski centar. To je jedino objašnjenje koje za sad imamo, tako da je ideja cara Justinijana bila da taj kraj održi u stvari kao jedan hodočasteski veliki crkveni centar. S druge strane, to ima smisla verovatno i u pokušaju hristijanizacije unutrašnjih provincija, odnosno Dardanije u to vreme, gde je bila u stvari vrlo slabo razvijeni sistem gradova i tu imamo jedinu Naisus među gradovima i Novu Justinijanu Primu. A ostale oblasti očigledno su bile naseljene autohtonim stanovništvom, neromanizovanim stanovništvom. S druge strane, da je to negde naša ideja ima smisla je i tome što oko samog Caričnog grada mi imamo trenutno 17 bazilika iz 6. veka, a u obližnjem Radinovcu, Rujkovcu, koji je neki nepunih svega 6 km u pravoj liniji od Caričnog grada, imamo još 5 bazilika koje smo takođe otkrili što drugim metodama prospekcije, što je bilo poznato od ranije. Tako da vi u celom tom malom kraju imate 22 crkve iz 6. veka, što je zaista izuzetno. Tako da tu se radi u jednom očigledno jakom hrišćanskom centru, i sa, naravno da je bila sedište arhijepiskopije, ali ne samo sedište arhijepiskopije, nego onako kao što sam i rekao, u stvari hodočaški centar. To je naravno naše istraživanje, to treba i da dokažu.
Zanima me još jedno, ovako čini mi se da je ovo pitanje malo sa strane, ali koliko ste krstionica pronašli? Zanima me zapravo to pitanje krstionica zbog pokrštavanja, bilo autohtonog stanovništva ili nekog drugog stanovništva. Da li tu ima nekih neobičnih stvari sa krstionicama ili prosto je... čitav taj hrišćanski kompleks, kako ste ga opisali, u skladu sa vizantijskim uredbama tog vremena?
Pa vaše pitanje ima smisla, mislim, ima apsolutno smisla, zato što upravo i jeste suština tog, dobijamo u stvari, i sad imamo jasnu ideju o tom. Ja sam imao sreće, pa sam 1993. godine radio na iskopavanjima sa mojim kolegama i Francuzima u Siriji i obišao sam veliki centar Kala Ceman, koji je podigao car Zenon, u stvari. To je bio veliki hrišćanski centar, gde takođe imamo jednu ogromnu krstionicu koja je jedna ogromna zgrada i tu su upravo dovođena te plemena na pokrštavanje. Negde oprika slična situacija i sa Caričnim gradu, da imamo takođe jednu od najvećih krstionica u našem kraju se nalazi upravo na Caričnom gradu, koji oprika jeste taj veliki monumentalni spomenik, u stvari pokrštavanja, i koji imamo recimo uglavnom u tim velikim hrišćanskim centrima. Tako da Carični grad i u tu ruku spada u veliki hrišćanski centar.
Što znači da je verovatno i komunikacija između stanovnika Caričnog grada i oni koji su van Caričnog grada bila intenzivna, između ostalog bi o tome svedočila ta neka pokrštavanja većeg broja ljudi, što opet pa daje jednu drugačiju, odnosno obogaćuje sliku o Caričnom gradu. Pre nego što ste vi počeli da se bavite ovim istraživanjima, čemu ima mnogo, mnogo godina, ispričajte nam ponešto o istorijatu istraživanja Caričnog grada, odnosno o prvim nalazima Caričnog grada i kako se nadograđivalo to znanje.
Pa među prvima koji su počeli istraživanje Caričnog grada je akademik Vladimir Petković, koji je 1912. otvorio prvu sondu, odnosno počeo istraživanje na samom vrhu na Akropolju Caričnog grada, da je otkrio ostatke te velike bazilike. Ono što je on zapisao tada i danas važi. On je u vrlo kratkim arheološkim iskopavanjima postavio upravo temelje, zaključio da je u pitanju najverovatnije, odnosno Justinijana Prima, i zaključio je takođe da je to grad koji je nestao u avarsko-slavenskim pohodima. Mi i dan danas pokušavamo to da dokažemo. Znači, to on što je postavio i to, odnosno ima naravno mišljenja, počeo od ranijih, da je Carički grad se nalazio, Justinijana Prima nalazi na drugim mestima, još uvek je važeće kod nekih istoričara da je Justinijana Prima, u stvari, odnosno danas na prostoru današnje Skoplje, odnosno Skupija. Naravno, većina istraživača, najveći broj, takođe smatra da je Carični grad Justinijana Prima. Ali ono što je profesor Petković postavio, i on je nastavio tvoje istraživanja 36. do 40. godine, kad je istražio taj veliki prostor oko, odnosno Akropolja samog, i još delove Gornjeg grada. Ta njegove istraživanja su bila značajna zato što je onda Carički grad došao pod, odnosno već, odnosno naučna evropska javnost je bila upoznata zahvaljujući tom jednom njegovom radu 47. koji je kasnije objavljen zajedno sa profesorom Andre Grabarom, tako da je on takođe u Žižu, tako da je to već 47. godine je Carički grad promenio, odnosno promenjena je slika i ideja o tome gde se nalazila Justinijana Prima. Značajne istraživanje su sproveli Aleksandar De Rocco, koji je radio sa profesorom Svetozom Radovičićem, takođe su jedne godine, 47. godine, radili su samo godinu dana radili, ali su njihova istraživanja bila vrlo zanimljiva zato što su recimo oni radili analizu aerofotografija, radili su analizu drugih nekih stvari i postavili su neke temelje koje smo tek mi kasnije decenijama i to dokazali što su oni tada kao postavili kao nekakve ideje imali. Najveći deo istraživanja naravno sproveo Đorđe Mano Zisi, on je radio dugo na Carićnom gradu od 49. do 70. godine i njegov doprinos je zaista veliki. Tu naravno bi ja spomenuo i Vladislava Popovića, Vladimira Kondića koji su vodili arheološke iskopanje kojima su se 78. godine priključili čitav niz francuskih institucija na čelu sa Noel Divalom, koji je profesor na Sorboni, i Jean-Michel Spitzerom koji je bio profesor na Univerzitetu u Strasburu. Tako i onda je tu cela jedna plejada naših i francuskih istraživača je prošla, najeminentnijih stručnjaka, tako da Carični grad jeste bilo jedno, da kažem, važno mesto susretanja istraživača, i ja sam kao mladi, kao student početi tamo da radim i naravno to mi je pomoglo da puno naučim od čitavog niza stručnjaka koji su radili na Carićnom gradu, i mislim da je izuzetno važna ta saradnja sa što više institucija da bismo mi recimo 2014. godine uključili i kolege iz Nemačke, iz njihovog muzeja u Mainzu. Jedan veliki projekat smo dobili preko Leibniz fondacije i tu smo naravno sproveli čitav niz novih istraživanja koje su sada bila vezana za arheobotaniku, arheopodologiju, arheozoologiju, tako da smo se mi sad, naravno ta naša istraživanja su otišle u čitavom nizu pravaca koje u stvari savremena i moderna arheologija zastupa.
Razgovaramo sa profesorom doktorom Vujadinom Ivaniševićem o Carićenom gradu, odnosno Justinijani Primi. Nastavit ćemo ovaj razgovor posle kratke muzičke pauze i reklama. Fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle enterrait tout, la pantoufle.
Jouer toutes deux aux jeux interdits. Eko. Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovor sa dopisnim članom Srpske akademije nauka i umetnosti, naučnim savjetnikom, doktorom Vujadinom Ivaniševićem, o istraživanjima ranovizantijskog caričinog grada Justinijana Prima u blizini Lebana i Leskovca. Pominjali smo vaše prethodnitke. Kada ste vi počeli da radite na ovom lokalitetu?
Pa ja sam prvi put došao 1978. godine. Znači, ja sam tamo praktično 43 godine radim na caričnom gradu, tako da sam počeo u stvari kao student i naravno sad trenutno i vodim ta istraživanja ispred naše strane. Naravno, to je dug period i naravno ja sam imao sreće da radim sa velikim imenima naše arheologije, ali naravno velikim imenima francuske arheologije, mogu da kažem onda i evropske arheologije slobodno. Tako da to je jedan značajan period u mom životu, zato što mnogo naučite na terenu. Mislim da je to izuzetno važno i malo je žalosno što mi nemamo više toliko tih mogućnosti da vodimo toliko studenata, znate, na iskopavanja gdje bi oni zaista mogli puno toga da nauče, nego vodite vrlo ono kratko vreme i to je sve što možete da im pružite. Inače, to su prava mesta gdje zaista se, odnosno vi susrećete sa arheologijom i sa svim onim problemima koje arheologija u stvari postavlja ispred nauke, ispred historiografije i tako dalje, tako da su to ključne stvari.
Pomenjili ste nam glavne ključne ideje nekih od vaših prethodnika koji su poveli ta istraživanja u nekom određenom pravcu. Koje su vaše ključne ideje posle to toliko mnogo godina istraživanja?
Pa moja ideja, ali moram da kažem i mog tima u stvari, jer naravno ja sam samo rukovodilac, ali svako od nas ima svoj deo u stvari, svojih, da kažem, ideja oko istraživanja crčila, počeo od arheobotanike, arheozoologije ili arheopedologije ili sasvim nekih drugih historiografije, tako da su to ili sigilografije, numizmatike, tako da to su cele, čitav niz oblasti koje su uključene u istraživanja. Jedna od glavnih naših trenutno, da kažem, ako smem tako da kažem, ideja je upravo ta ideja o samom tom martirijumu i eventualno mogućnosti da nađemo sačuvane mošti nekog od svetaca koji je bio tu pohranjen. Poznato je da je car Justinijan prenosio mošti iz Sirije ili iz Male Azije, prenosio Konstantinopolj i zidao mnoge crkve. To izgleda da je slučaj bio i na Caričnom gradu. Do sada su ta istraživanja pokazala su uglavnom ti delovi gde se mogli očekivati mošti, uglavnom raskopani upravo u potrazi za moštima. Tako da, ili za tim vrednostima koje su bile tu. A to se može desiti i u slučaju samog tetrakonhosa koje trenutno iskopavamo, ali sudeći po onome što sam ja rekao da smo mi prvo skidali te gornje slojeve humusa, da je dosta to, ceo tetrakonhos se sačuvan ispred debelih slojeva rušenja, tako da očekujemo da ćemo imati šansu i da mi otkrijemo na ono upravo što očekujemo, a s druge strane takođe očekujemo da nađemo i možda i natpis koji bi napokon potvrdio da li je to Justinijana prima. Jer znate, ja ne mogu sa 100% vrtoći da tvrdim da je Carići grad Justinijana prima kao naučnik. Uvek moram da ostavim jednu dozu neki znak pitanja. Ali to jedino, znači, očekujemo možda otkriće jednog natpisa ili na mermornoj ploči ili možda na mozaiku.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ovo je bio božanstven razgovor sa dopisnim članom SANU, naučnim savjetnikom dr. Vujadinom Ivaniševićem, dugogodišnjim rukovodiocem istraživanja arheološkog nalazišta Caričinog grada Justinijana Prima. A sada poslušajmo jednu muzičku numeru. He said, let's go down to Mexico. Hear the heat hum in our head, but be blinded by the sunlight, dreaming of blue nights and stars and cool sand for a bed. I found my freedom in the fall, down the street from Notre Dame. Whispered to me as we walked on water, we were gods, but then your hand slipped from my hand. Sometimes rain falls forwards, backward, I'll take it any way it comes. The upside, a downpour's beside you, I want more. There's all different kinds of love. She told me leaves always change color. That's the way it's meant to be. And so we learn from every lover that we cover while we drift, like circles in the sea. Sometimes rain falls forwards, backwards, I'll take it any way it comes. The upside, the downpours beside you, I want more. There's all different kinds of love. The rain falls to wash it all away. Nastavljamo našu današnju emisiju. Današnje izdanje Zlatnog preseka. Razgovarali smo o srednjevekovnim odeždama, zatim o Caričinom gradu i sada razgovaramo o gradu Beogradu. Naš današnji treći sagovornik je master Marina Milovanović-Kušić, koja je priredila sada tradicionalnu godišnju grupu, grupnu multimedijalnu izložbu Beograd, grad u kome stvaram, koja od kraja prošle nedelje može da se vidi u Beogradskom domu vojske. Marina, dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli u emisiju.
Bolje vas našla.
Recite nam, kakva je to izložba Beograd u kome stvaram, koliko je duga njena tradicija, šta se ove godine može da vidi na njoj i kako se to uklapa u ono što smo mogli da vidimo u ranijim izdanjima Beograda, grada u kome stvaram, i na kraju, na koji način se to odnosi na ovu sadašnju situaciju korone, covida, restrikcija i tako dalje.
Izložba Beograd, grad u kome stvaram je prvi put realizovana 2014. godine. Došla sam na ideju neku godinu ranije da eto osmislim neki projekat, jer sam primetila da moje kolege, ja sam završila Akademiju primijenjenih umetnosti, da u tom nekom periodu tada je zamrlo nekako to izlaganje, da svi stvaraju u svojim ateljejima, ali nigde se nije plasirao taj njihov rad. I nekako činilo mi se, tu smo, radimo svi, a to se ne vidi. I onda sam imala ideju da ih okupim, animiram i da napravimo jednu izložbu koja će u stvari da nas poveže samo tim mestom, mestom, gradom, Beogradom u kome mi stvaramo te radove. Izložba je inače sada već postala tradicionalna, znači od te prve godine pa evo do danas ona se održava svake godine i već je, mislim, to interesovanje mojih kolega za izlaganje i apliciranje na konkurs je zaista meni bilo prvo iznenađenje da je toliko naišlo na ovaj njihov odziv. I tako je i nastavljeno. Znači i ove godine je konkurisalo preko 100 autora.
Nažalost, postoji žiri koji ipak...
Naravno, postoji žiri. Izložbu podržava Umetnički savet Ulupuca i samo udruženje od te prve godine. Postoji stručni žiri, naravno, koga čine članovi Ulupuca i istoričari umetnosti. I, nažalost, svake godine mora da se odbije neki deo autora, ali neki su jedne godine odbijeni, sledeće godine primljeni. Sve zavisi od koncepta kako se uklapaju radovi u tu godinu, znači u tu postavku koja se te godine realizuje. Što se tiče ove postavke, da, zaboravila sam to da napomenem, znači tradicionalna izložba organizuje se svake godine, znači već postala godišnja, međutim prošle godine je napravljena pauza zbog epidemije, bila je planirana izložba i sve, ali nije realizovana. I onda je ova izložba sada obuhvatila period od 2 godine. I možda i to bila neka, mogu reći slobodno, neki test. Znači, kad nečega nema jedan period, ili se zaboravi ili nedostaje.
Ili intenzivnije, da.
Tako. I međutim, za ovo vreme, kako nije bilo izložbe, ja sam dobila toliko poziva da li će biti izložbe, kada će biti, znači da je ona zaista nedostajala. Tako da sam, izuzetno mi je zadovoljstvo, znači iako je to jedan jako mali tim i većinu posla odrađujem sama, oko organizacije same izložbe, taj entuzijazam, ta volja i sve to, znači sav taj posao koji iznesem mi uopšte ne pada teško kada vidim da ima tako pozitivan pozitivnu povratnu informaciju.
Ja sam obišla izložbu pre neki dan i imam utisak da naši umetnici nisu se posebno bavili pitanjem korone i restrikcija koje je život pod koronom uveo. Da li je to tačan utisak ili...
Pa, bilo je negde da su neki umetnici sami primetili kao kolorit mi je malo sivlji nego pre. Znači, u tim nekim odnosu i oni, naravno, kroz svoj rad odlazili od te situacije, nekako se distancirali. Mislim da je ima nekih primjera možda koji su eto tako mogu da posluže kao i taj primjer što se nalazi na naslovnoj strani kataloga, da je ilustrativan. To je jedan mlad autor. A ima i naravno tradicionalnih naših radova, mislim i načina rada.
Meni se čini da je jedna od najznačajnijih osobina ove izložbe baš ta njena multimedijalnost. Na ovoj izložbi se nalaze radovi u različitim, izvedeni u različitim medijama. U kojim sve
medijama? Pa jeste, zato što ja znamo da umetnici ne vole ograničenje. Pa sam i ja kao umetnik dala potpunu slobodu. Jedino što nas tu vezuje jeste to mesto u kome stvaramo. Znači, da su dozvoljene sve tehnike, svi mediji, dozvoljene su, a i sami izlagači, tu je spoj i mladih i starijih autora. Znači, imamo i afirmisanih umetnika. Imam, na primjer, od te prve godine autora koji su prvi put izlagali na izložbi Beograd, grad u kome stvaram, prve intervjue dali tada i do sada izgradili svoje umetničke karijere.
Pa to je divno, sigurno da kao priređivač ove izložbe, organizator i kustos, da vam to veoma mnogo znači.
Jeste, to je izuzetno zadovoljstvo, zaista da se i prepoznaju ti mladi autori i da im se otvore vrata i da im se da mogućnost da izlažu svoje radove. A rame uz rame sa doajenima našim.
Sigurno. U prošlosti je ova izložba bila izlagana u Maloj galeriji Ulupuca i u Singidunumu, ako se ne varam. Ove godine je u Domu vojske. Ili će to postati sad pa nova tradicija možda?
Jeste, izlagana je nekoliko puta u ovoj galeriji Singidunum, a posljednjih godina je u Domu vojske. Pa eto, mislim, naišli smo na neku dobru organizaciju i dobre uslove izlaganja, tako da je to bio razlog da i zaista su, vrlo sam zadovoljna čitavom organizacijom, zahvaljujem se ovom prilikom Domu vojske i Jeleni Knežević, Biljani Pešić i svima tamo koji su nam izašli u susret da napravimo izložbu tu.
I najzad, koji je rok za prijavljivanje za radove za sljedeću godinu, za Beograd, grad u kome stvaram?
To ćemo raspisati sljedeće godine, a ova godina, ova izložba ove godine traje do 18. pa eto da pozovemo sve da pogledaju.
Hvala što ste bili naš gost. Sa nama u studiju je bila master Marina Milovanović-Kušić, koja je priredila sada tradicionalnu godišnju grupnu multimedijalnu izložbu Beograd, grad u kome stvaram. I ova izložba do 18. septembra može da se pogleda u Beogradskom domu vojske. U današnjoj emisiji Zlatni presek razgovarali smo sa dr. Mirjanom Gligorijević-Maksimović o njenom osvrtu na jednu značajnu knjigu, sa naučnim savjetnikom dr. Vojadinom Ivaniševićem o ovogodišnjim iskopavanjima u Caričenom gradu Justinijani Primi. I naš treći sagovornik danas je bila master Marina Milovanović-Kušić o tradicionalnoj izložbi Beograd, grad u kome stvaram. Ovu emisiju za vas su priredili ton Ivana Krstanović, muzika Predrag Vasić, organizacija Verica Gajević, a emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. We'll be right back.
Wah, 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 wah